Serok Vezire Almanya'ya Angela Merkel, Serokê Komisyona Yekitî Avrupa'ya Donald Tusk û Cigri Frans Timmermans hatun Türkiye uçun serdana Kampa Avaryan li Nizipa Entebbe'ye. Ev serdane devamiya hevditina civina bistê Adarê de bû ku ev derbarê kontrola koça penaberên berb Avrupa'ya ve bû.
Suriye krizinin sorumluları halkına zulmeden bir rejim, bu şartlarda ortaya çıkan terör örgütleri ve bu rejime destek veren uluslararası bazı aktörler.
Serok Vezîrê Türkiye Ahmet Davutoğlu peşvaziya wan kir û piştre pres konferansa kilîdar xistin. Serokê Yekîtiya Avrupa'ya û Serok Vezîrê Almanya'ya pesnên Türkiye'den ji bu xebatê wan ên derbarê penaberan de. Donald Tusk got, ev serdan ji bo çavdariya peymanê ve girîng bû bêka çiqa spirê ve diçe. Em niha encamên berbiçav ên peymanê dibînin. Ji meha Adarê vir ve koça qacax a penaberan li ser behra Egeyê kêm bûye. Timmermans jî got, Davutoğlu û hukûmet şertên peymanê bi serkeftî bicîtînin. Merkelê jî got, ev serdan fersendek ku dikaribin bibînin ka Tirkiye şertên peymanê bicîtîne anna. Di civînê de mijara muafiyeta vîzeyê ak û çûndina welatî Türkiye hesantır da geçbu Avrupa'yı jî hatı axaptın. Donald Tusk got, Meleze da jibu xebatın serbestiya vizeye. Ahmet Davutoğlu jı got, Türkiye her soza kudaya epci bine. Em dixwazin destnîşan bikin ku baweriya min bi Yekîtiya Ewropayê heye ku ew ê li ser sozên kudane bisekinin. Xusûsa herî girîng ew e ku dema ku peymana paşte vegerandina penaberên ket meriyetê divê muafiyeta vîzeyê jî di meha Haziranê de bikeve meriyetê.
Türkiye'deki Suriyeli mültecilere destek olabilmek için ayırdığı 3 milyar avroluk kaynağın nasıl kullanılacağı konusunda ve projeler konusundaki...
Davutoğlu got, peymana şandına penaberan jibu Türkiye dema ku muafiyeta vîzeyê dest pê bike ve bicî binin. Hugo Çibar bike ve serme em ebci binin li em li heviyene ku Yekîtiya Ewropayê jî vezîfa xwe bicî bîne û pêvajoya hiqûqî bide temam kirin. Ger wisa nekin, peymana qebûlkirina penaberan ji bo Tirkiyeyê wê dest pê neke. Merkel jî got, ew leze didin xebatên ji bo muafiyeta vîzeyê. Wê weha dewam kir. Me mijara vîzeyê kiriye bernameya xwe a dawiya Hezîranê. Divê Tirkiye şertan bicî bîne. Em li ser hin aliyên vê mijarê rawestiyan. Komisyon diçarê Hezîranê da ê raporê pêşkêş bike. Em li ser vê mijarê bisekinin û li gorî peymanê tev bigerin. Wezîrên me bi koordîne dixebitin. Ger fikar hebin divê em ser bisekinin. Lê di aliyek de em dixwazin ku meseleya ewlekariyê jî çareser bikin. Her wiha em dixwazin serbestiya vîzeyê jî pek bînin. Li ser pirsa ku gelo di civînê de azadiya medyayê jî hatiye nîqaşkirin de Merkel û Davutoğlu gotin li ser vê mijarê axivîne. Davutoğlu da zanîn ku di demên berê de wî jî kolumnivîsiyê kiriye û got azadiya herî girîng azadiya raman û ragihandinê ye. Em naxwazin ku di vê mijarê de Tirkiye rastî pirsgirêkan were. Em ê bi awayek dostane li ser van mijara jî bisekinin. Angela Merkel jî got ew bi awayek ji dil û eşkere li ser vê mijarê nîqaşan dikin. Lê di vî warî de nabe ku sedîsed wekî hev bifikirin. Peymana vegerandina awareyan berb Tirkiyeyê meha xwe li dawî hîşt. Peyman bîstê Adarê de hatibû mor kirin. Li gorî peymanê awareyên ku bi rêyên qaçax diçûn Yunanistanê ger serdana fermî nekiribin ji bo îlticayê an serdana wan hatibe redkirin, ew ê paşda vegerînin li ser Tirkiyeyê. Lê ji bo ku penaberek bişînin Tirkiyeyê divê penaberek ku serdana fermî kiriye bo îlticayê wî bişînin Ewropayê. Piştî peymanê çûndina qaçax a penaberan berb Ewropayê kêmtir bûye. Komisyona Yekîtiya Ewropayê da zanîn ku di meha sebatê de hejmara awareyan 58,000 bû, lê piştî peymanê ev reqam ket 7,800. Lê rêxistina navnetewî a koçê da zanîn ku di rojên paşî de hejmara awareyên ku diçûn Yunanistanê li gorî daneyên nefermî dîsa zêde bûne. Hêjî li sehayê pisporên Yekîtiya Ewropayê têrî pêdiviyê nake û gelek dewlet naxwazin ku deriyê xwe li awareyan vekin. Komisyon dibêje şandina penaberên Tirkiyeyê berb Ewropayê gelek giran dimeşe. Rêxistina lêxweşbûnê a navdewletî jî îdat ke ku Tirkiye zorê li awareyan dike ku vegerin Sûriyeyê lê Tirkiye li dijî van îdayan derdikeve. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.